Při protestech proti kontroverzní hře Olivera Frliče se spojila krajní pravice, komunisté i křesťané. Proč? Na to se zeptáme už za okamžik. V souvislosti s novou legislativou Evropské unie zpřísnili zákonodárci ochranu osobních údajů i církve. Povíme jak. Přímo na základech baziliky, ve které konali bohoslužby svatí Cyril a Metoděj, oslavili pravoslavní křesťané svátek slovanských věrozvěstů. Pravoslavný kalendář totiž jejich jména uvádí už na konci května. Máme toho pro vás ale daleko víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Asi každý, kdo v uplynulých dnech zapnul rádio, televizi nebo otevřel zpravodajský web, narazil na spor o kontroverzní inscenaci Naše násilí a vaše násilí chorvatského režiséra Olivera Frliče. Ta se i přes snahy odpůrců hrála minulou sobotu v Brně v rámci přehlídky Divadelní svět. V den jejího uvedení proti ní protestovalo před divadlem zhruba 200 lidí. A přímo na inscenaci byla i zhruba 20 členů hnutí Slušní lidé. Ti při představení vyšli na pódium, bránili hercům v pokračování a žádali o ukončení produkce. Situaci kolem hry nyní ve Vertikále probereme s publicistou a teologem Jakubem Ortem. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme jen krátce, čím je ta hra kontroverzní?
Já bych možná začal tím, o čem ta hra vlastně je, protože se mluví o té jedné kontroverzní scéně, ale nemluví se o tom kontextu, což je podle mě škoda, když už se o tom tolik debatuje. Ta hra je tedy podle samotné anotace o mocenských nerovnostech mezi Evropou a zbytkem světa a o násilí, které je s těmi mocenskými nerovnostmi spojené a rozehrává ty motivy nerovnosti na několika úrovních, ať už je to uprchlická krize, anebo také souboj kultur a náboženství, které se v těch ideologických bojích využívá. A na této rovině se tam diskutuje samozřejmě i křesťanství a islám a ta jedna kontroverzní scéna vypadá tak, že herec, který symbolizuje Ježíše, páchá sexuální násilí na muslimské uprchlici.
Proti inscenaci Naše násilí a vaše násilí protestovali křesťanští aktivisté, republikán Miroslav Sládek, radikálně pravicové hnutí Slušní lidé, ale zabránit uvedení hry v Brně chtěli také lidovci a komunisté. Jak si vysvětlujete, že tak rozdílné skupiny protestují proti stejné věci?
Myslím si, že tahle kauza dobře ukazuje, že ve společnosti dochází k něčemu, což je jakási spojení a synergie ultrapravicových kruhů a některých křesťanských kruhů. To ukazuje i to, že teď vyšlo najevo, že ty lístky vlastně koupil dlouholetý ultrapravicový a ultrakonzervativní křesťanský aktivista Patrik Matyášek, který už v 90. letech měl klerofašistický časopis Pochodeň dneška a ten vlastně ty lístky koupil a dal je těm bývalým nacistickým chuligánům, kteří si dnes říkají Slušní lidé. To, co je zajímavé a to, co je problematické, že se k této vlně, kdy vlastně ultrapravice využívá křesťanskou rétoriku k tomu, aby se stala jakýmsi způsobem legitimní silou ve společnosti, přidávají i některé do dnešní doby nikoli extrémní křesťanské kruhy, jako je například Dominik Duka, který je vlastně výslovně podpořil, ale jako je KDU ČSL, což je vlastně křesťanská strana a myslím si, že to ukazuje, že čelíme nějakému posunu doprava v celé té společnosti, kdy i ty strany v období krize vlastně nejsou schopny úplně najít nějaké témata, tak přebírají ta emocionálně nabitá témata, která vychází z té krajní pravice. No a co se týče komunistů, kteří nezapadají ani k tomu křesťanskému táboru, ani ke krajní pravici, tak to je spíš otázka na komunisty, protože ta jejich ideologie byla tradičně jak antiklerikální, tak antifašistická, takže teoreticky nemají v tom táboře co dělat, ale jediné moje vysvětlení je, že spíš než, že by se ohlíželi na své ideologické hodnoty, tak asi je zachvátila nějaká nostalgie po omezování svobody slova v umění, takže se přidali k tomu taky.
Právě zmíněný kardinál Dominik Duka večer v sobotu 26. května na svém facebookovém profilu mimo jiné uvedl, cituji, vítám, že se našli i lidé, kteří se odhodlali k činu, hru napadli u soudu a žádali její odvolání z programu divadla. Nakonec je třeba vidět, že někteří z diváků dali najevo svůj nesouhlas se skandálním obsahem i při samotném představení, by tím to způsobilo potíže. Konec citace. Jak vnímáte toto souznění mezi pražským arcibiskupem a radikálním pravicovým hnutím?
To, že některým křesťanům nebo křesťanským představitelům není úplně příjemné to, jak hra vypadá, to, co se v ní děje, je asi pochopitelné, i když o tom bychom tedy měli dát diskutovat, co ta hra ve skutečnosti říká. To ale, že křesťanští takhle vysocí představitelé podporují jednoznačně hnutí, které je napojené na neonacistickou scénu, je rozhodně velký problém. Bohužel u Dominika Duky se jedná o dlouhodobější trend. On například přejímá slovník a legitimizuje slovník, který zavedli do české veřejné diskuze neonacistické stránky White Media, které dělali seznam různých aktivistů levicových, ale i liberálních a středových a použili ten termín neomarxisté, který nic vlastně neznamená a jenom se snaží dehonestovat určitou část společnosti. Stejně tak můžeme mluvit o tom, jak vlastně Duka se napojil na Pochod pro rodinu, který do té doby dělali spíš to ultrakonzervativní křídlo katolické církve a vidíme tyhle tendence i v tom prohlášení proti Istanbulské úmluvě, které se sice tváří, že s ultrapravicí nemá nic společného, ale když sledujeme to dění třeba ve východní Evropě, tak tam bohužel už k těm tendencím spojování ultrapravice s katolickou církví dochází a právě i na těch takzvaných otázkách té ideologie genderu, proti které společně bojují. A Dominik Duka pravděpodobně chce tu katolickou církev dostat do toho veřejného prostoru, protože katolických věřících ubývá a asi je to strategie, jak on si myslí, že katolická církev by mohla získat znovu ve společnosti relevanci, když se napojí na tato témata, která společností hýbou. Bohužel zároveň s tou relevancí, kterou získává katolická církev, tím získává relevanci i ultrapravice, která doteď rozhodně takový prostor neměla. A když jí posvěcuje svými slovy někdo jako pražský kardinál, tak rozhodně těm lidem roste sebevědomí, což je vidět i na tom, že tito bývalí neonacističtí chuligáni prý chtějí v Brně teď kandidovat do komunálních voleb.
Existují podle vás i křesťané, kteří například nesouhlasí s názory Dominika Duky a na celou tu hru mají jiný názor než on?
Určitě ano, jistá opozice proti těmto Dukovým dlouhodobým tendencím se rozhodně formuje v katolické církvi i mimo ní. Samozřejmě takým symbolickým hlasem je Tomáš Halík, který se k té hře vyjádřil, řekl, že ji viděl a že podle něj není prvoplánově šokující a že tam jde o jiné věci, o vztah náboženství, politiky a nacionalismu. Docela zdrženlivě se vyjádřil Benedikt Mohelník z Katolické teologické fakulty a určitě jsou tady aktivisté a aktivistky, kteří třeba dali dohromady ten dopis za odvolání Dominika Duky, který měl několik stovek petentů a petentek. Zajímavé je, jak na to reagují řadoví katolíci, protože ti v tom českém prostředí se snaží spíš tu církev hájit a nejsou zvyklí, že by byla takto politizovaná a že by se štěpila vevnitř. Myslím si, že někteří jsou z toho Dukova postoje nešťastní, protože je to na ně příliš kontroverzní, příliš to křesťanství politizuje, ale zároveň nejsou zvyklí úplně proti své vlastní církvi vystupovat na veřejnosti, takže si myslím si, že dost bouřlivé diskuze teď probíhají uvnitř té církve samotné v těch křesťanských kruzích.
Současná kauza ale není zdaleka prvním sporem o kontroverzní umělecké dílo. Můžete připomenout nějaké podobné protesty z minulosti?
Já jsem o tom přemýšlel a někdy je zábavné si vzpomenout na ty věci, proti kterým se protestovalo. Bavili jsme se o tom, že se protestovalo třeba proti muzikálu Jesus Christ Superstar, protestovalo se proti Lecčemus, kde vlastně se zpracovává nějaká novozákonní nebo biblická tématika a je tam snaha o nějakou reaktualizaci nebo reinterpretaci. demonstraci. Protestovalo se proti filmu Monty Pythonu Život Briana, který byl dokonce několik let v některých zemích úplně zakázán, ale také některé fundamentalistické kruhy protestovaly třeba proti Harrymu Potterovi, protože to mělo přivádět děti k satanismu a k čarodejnictví. Samozřejmě jsou i známé kauzy těch dánských karikatur proroka Mohameda, na které pobouřeně reagovali někteří muslimové. Já si myslím obecně, když se zamyslíme nad tím, kam to může společnost posunout, že samotné zakázání nějakého uměleckého díla asi těžko může něco vyřešit, ale je dobré určitě o tom diskutovat a pokud se někdo něčím cítí uražen, tak je důležité, aby ta společnost si ten názor vyslechla, aby bylo možné se o tom bavit. Druhá věc je ale, když někdo tu kauzu samotnou politicky zneužívá pro své cíle a ještě když jsou to takové cíle, které reprezentují například ti slušní lidé, tak je to opravdu problém a nad tím by se ti lidé, kteří takto využili tuto kauzu, měli opravdu zamyslet, co to může pak pro celou tu společnost znamenat, protože já mám podezření, že tady na prvním místě vlastně nejde o tu hru Olivera Frljiće, ale o nějaké zájmy lidí, kteří se přesto snaží dostat do veřejného prostoru.
Říká ve Vertikále publicista a teolog Jakub Ort. Děkuju.
Díky, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, vstoupilo v platnost už více než před týdnem. Legislativa Evropské unie si klade za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů. A vzhledem k tomu, že nařízení se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů, musí si na něj dát pozor i církve. Téma pro Adama Šindeláře.
Církví se týká především uchovávání osobních údajů jejich členů. Církevní matriky jsou ostatně jedním z nejstarších záznamů osobních údajů. Narození, křty, sňatky a úmrtí se do nich zapisovaly už od středověku.
Jde zejména o, co se týče kategorii, tak o základní kategorii osobních údajů, avšak vzhledem k církevním prostředí též o údaje o náboženském vyznání členů církve, což jsou podle GDPR údaje, které vyžadují zvláštní péči.
Vysvětluje právník Českobratrské církve evangelické Adam Čukáš. A co tedy s nástupem nového nařízení Evropské unie musela církev v ochraně osobních údajů změnit?
Spíše jde o kontrolu již učiněných opatření, zejména jestli jsou papírové matriky dostatečně zabezpečeny po té stránce technické, jestli jsou zamčené ve skříních, kdo má k jednotlivým skříním klíče a podobně. Co se týče elektronických dokumentů, jichž je dnes nemalé množství, tak zejména děláme revizi fotografií, které jsou například zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých sborů a zjišťujeme, jestli je tam můžeme nadále mít. Heslujeme všechno, šifrujeme, snažíme se, aby zejména elektronické údaje, které jsou dnes náchylné na různé poškození, zcizení, aby byly dostatečně chráněny.
Znamenají nová pravidla třeba to, že při křtu bude muset dotyčný podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Právě naopak v tomhle myslím, GDPR přináší církvím mnohé možnosti, protože zpřesňuje stávající českou právní úpravu a GDPR rozlišuje několik právních důvodů, na základě nichž lze osobní údaje zpracovávat, vůbec přechovávat, zapisovat do matrik. A v právě případě církví se dokonce uplatní zvláštní výjimka, na kterou současná právní úprava, pokud vím, nepamatuje, a to je tak trochu prohloubení právního důvodu oprávněného zájmu správce, to je z církve. A podle GDPR tedy v současnosti souhlas s evidencí našich členů pro evidenční pastorační účely nepotřebujeme.
Že platnost GDPR neznamená pro církev převratné změny, tvrdí i Stanislav Přibyl, generální sekretář biskupské konference.
Protože od jak živa to bylo tak, že k těm matrikám byl přístup velmi zúžený a v podstatě k ním mohl farář, případně ten, koho k tomu výslovně zmocnil. Samozřejmě pokud je církev zaměstnavatelem, tak shromažďuje údaje z tohoto důvodu a pak, protože církev je komunitou, která se nějakým způsobem svolává, tak jsou třeba i nějaké mailing listy a to je tak asi zhruba všechno.
S těmito typy údajů budou církve zacházet stejně jako ostatní firmy a to samé platí pro církví zřizované školy nebo charitní zařízení.
Faráři dostali jako kuchařku, velmi zjednodušeně vysvětleno, co se jich přímo týká a jsme pro všechny diecéze, pro všechny řeholní společnosti, charity, školy, spolky, které mají s církví co společného, tak jsme měli několik školení a taky jsme pro ně nechali vypracovat všechny vzorové dokumenty a takový jako checklist. To znamená, každá ta organizace si mohla jít po těch jednotlivých jevech a odškrtávat si jejich správnost.
Dodává Stanislav Přibyl. Církve také ustanovili pověřence, kteří mají bezpečnost uchovávání osobních údajů na starost. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Irové se minulý pátek v referendu vyslovili pro zrušení ústavního dodatku, který zaručoval právo na život nenarozených. O zrušení zákazu rozhodlo podle ústřední volební komise 66,4% zúčastněných voličů. Proti bylo 33,6% hlasujících. Voleb se zúčastnilo více než 64% lidí. V katolické zemi byly dosud potraty povoleny pouze v případech, kdy je ohrožen život matky. Irský premiér chce do konce roku prosadit nový zákon povolující v tradičně katolické zemi umělé ukončení těhotenství. Podle předsedy Papežské akademie pro život Vincenza Pália výsledek referenda není žádné vítězství, které bychom měli oslavovat. V Severní Koreji je podle americké vlády z politických důvodů vězněno v táborech 80 až 120 tisíc lidí. Uvádí to v úterý zveřejněná výroční zpráva ministerstva zahraničí. V pasáži o situaci v západní Evropě report upozorňuje na rostoucí nepřátelství vůči muslimům a židům, které tyto skupiny dál odsouvá na okraj společnosti a izoluje je. Ministr zahraničí Mike Pompeo při prezentaci výroční zprávy oznámil, že Spojené státy budou ve dnech 25. a 26. července hostit globální summit o prosazování náboženských svobod. Pravoslavní křesťané většinou své svátky slaví se zpožděním oproti křesťanům západním. V případě svatých Cyrila a Metoděje je tomu obráceně a tak svou cyrilometodějskou pouť už mají za sebou. Slavnostní liturgii sloužili minulou sobotu na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Připomněli si i knížete Rostislava, který Cyrila s Metodějem na Moravu pozval a pravoslavná církev ho pak prohlásila za svatého. Redaktor Dan Mrázek se do Mikulčic vypravil společně s poutníky.
Svatý kníže, Rostislave, povedz na lid svůj.
Jedním z kněží, kteří sloužili liturgii přímo v základech baziliky v Mikulčicích, je otec Jan Baudyš. Proč se ty poutě každoročně tady v Mikulčicích pořádají?
Od dávných, pradávných dob křesťané měli ve zvyku putovat na místa, která jsou nějak požehnaná buď nebeským zjevením, a nebo dílem svatých lidí. Na těch místech zůstává otisk tohoto požehnání.
Vedoucím Národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích je František Synek. Co to je za baziliku, v jejich základech probíhá pravoslavná pouť?
Je to největší doposud objevený kostel severně od Dunaje v rámci té Velkomoravské říše. Byla tam i církevní škola.
Působili tady skutečně svatí Cyril s Metodějem?
Pravděpodobností svatý Konstantin a Metoděj při svém putování po Velkomoravské říši museli tudy projít.
Svaté Cyrila a Metoděje si oblíbil i Jakub Jiří Jukl, dokonce o nich napsal publikaci Svatý Cyril a Metoděj a Velká Morava. Dá se říct, že existují nějaké rozdíly mezi vnímáním Cyrila a Metoděje z toho západního pohledu a naopak z toho východního pohledu?
Ta interpretace je dána nedostatkem pramenů k té jejich době. Obvyklá západní interpretace je, že oni se tady snažili vytvořit církev, která byla mostem mezi východní a západní částí tehdy ještě jednotné církve. Východní pohled spočívá vlastně v tom, že Cyrila Metoděj k nám přinesli pravoslaví, tu duchovnost východní církve, který je také trošku nadsazený. Tady oni se samozřejmě museli vyrovnávat s těmi dosavadními západními tradicemi, které na našem území existovaly. Nicméně, pokud se člověk nezaujatě koukne na ty literární památky a na ty zmínky v různých papežských bulách, tak všechno nasvědčuje tomu, že tady opravdu byla přímo ta východní tradice.
Ještě modlíme se za blažené a věčné paměti hodné její svatosti pravoslavné patriarchy, za zakladatele svatého chrámu tohoto i za všechny pravoslavné dříve zesnulé, otce i bratry zde a všude jinde odpočívající.
Zvučným hlasem Ekténie četl při liturgii diákon Rafael Moravský. Jaký to byl pocit sloužit liturgii v místě, kde nejspíš liturgii sloužili i svatí Cyril s Metodějem?
Je to samozřejmě nádherný pocit, jak jinak se to prostě popsat nedá. Zároveň ještě dneska jako pravoslavní křesťané slavíme takzvanou trojickou sobotu, kdy vzpomínáme všechny naše zesnulé předky. Dnes je to veliké pojítko mezi námi a jimi, kteří zde byli před 1155 lety. Je to pro mě osobně veliký dar, že tady můžu být.
Zastupi, spasi, pomiluj i sochrani nás Bože tvojeju blodatiu.
Proč na mikulčickou pouť dorazila i poutnice Světlana i s malou holčičkou?
Já jsem tady dřív jezdila ze Svobodna, ještě než jsem měla tady dcerku, a mám to tu hodně ráda. Ta atmosféra je úžasná. Je tu cítit ta duchovnost toho prostě, že opravdu tady ten Cyril s Metodějem působili.
Pravoslavná církev respektuje, že v českém prostředí jsme zvyklí svaté výrozvěsty slavit 5. července. A tak si je v tento den připomene znovu. Například poutní liturgii v Praze v katedrálním chrámu v Reslově ulici, který je svatým Cyrilu a Metoději zasvěcený. Z Mikulčic Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
1. června oslavil 70. narozeniny profesor Tomáš Halík. Je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností v českém veřejném prostoru i na mezinárodní scéně. Připouští, že je mu sympatická společensky angažovaná teologie a je přesvědčen, že lidé ze spirituální oblasti mají co říci ke všem tématům, která společnost řeší.
Já se snažím vytvářet takovou disciplínu, která je určitým spojením sociologie, ostatních společenských věd a teologie. To je něco, co vlastně navazuje na roli, kterou měli proroci ve Starém zákoně. A křesťanské církvi bylo uloženo zastávat jakousi prorocko-kritickou roli. To znamená uvědomit si, že Bůh k lidem nemluví jenom v Biblii, jenom v přírodě, ale také v událostech dějin, které se dějí.
A Tomáš Halík bude dnes také hostem hovoru. Poslechnout si je můžete po 22. hodině. Moderuje Eva Hůlková. Osmíročník Mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie se koná už příští víkend v Ostravě. Zaměřený bude hlavně na hudbu pro mládež. A my na něj teď pozveme s hudebním producentem festivalu Lukášem Hradilem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká hudba zazní na Slezské lilii? Jaké kapely přijedou?
Tak zazní především krásná hudba. Chceme prokázat, že křesťanská víra má schopnost vlastně vytvářet kulturu a zároveň pomáhat potřebným.
A můžete nalákat už na nějaké konkrétní kapely?
Ano, v programu je asi hlavní věc muzikál Jesus Christ Superstar, což je taková adaptace z divadla Směrem ven, kdy se ti herci budou pohybovat před katedrálou Božského spasitele a zároveň v divadle bude přítomen orchestr, který bude přenášen živě na to pódium. Potom můžu pozvat na skupinu Prague Cello Quartet. Kromě toho máme v pátek 8.6. večer pro mladé, kde vystoupí malé TGD, což je dětský pěvecký sbor, a završí ten páteční večer skupina Divine Attraction, která je z USA. V neděli bude kromě mše svaté také Pavel Helan, opět s Prague Cello Quartetem. A možná není bez zajímavosti, že kromě hudby je tam taky spousta přednášek.
Co se týče praktických informací, kdy a kde přesně program probíhá, případně kde ho mohou zájemci najít?
Program je především na webu www.slezskalilie.cz. Hlavní místo, by se dalo říct, je před katedrálou Božského spasitele v centru Ostravy. Potom jsme v kostele svatého Václava. V neděli se přesouváme do Ostravy Kunčiček, kdy před kostelem a svatého Antonína z Padovy a i přímo v něm probíhá další program. A ještě bych rád pozval na novinku, která je v sobotu 9.6. a to je nová scéna, kterou jsme nikdy předtím neměli v kině Vesmír.
Říká producent festivalu Slezská lilie Lukáš Hradil. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Tolik aktuality dnešní Vertikály. Ještě ale pozvání na debatní část. Mají církve lákat turisty do svých památek nebo se spíše věnovat duchovnu? A pokud stojí o turisty, tak které by si přáli oslovit nejvíce? Na to se bude ptát svých hostů Martina Pouchlá. Teď už jsou tu ale zprávy. Příjemný den vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Aneta Černá.
Blíží se turistická sezóna a církev opět láká k návštěvě kostelů a poutních míst. Daří se oslovovat veřejnost i mimo nedávnou noc kostelů? Jak se práce církve se zájmem turistů za poslední roky měnila a co farnosti plánují do budoucna? A do jaké míry se mají duchovní památky turistickému odvětví přizpůsobovat? Taková jsou témata dnešní debaty Vertikály. Ve studiu vítám milé hosty, kteří s námi budou v následující půl hodině o nastíněných otázkách diskutovat. Jedním z nich je biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání brněnského biskupství a kněz Roman Kubín, který stál myšlenkově za rozběhnutím projektu Církevní turistika. Dobrý den.
Dobrý den.
Dalším debatérem je kněz a někdejší šéf odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje Pavel Macura, který stál za úspěšným projektem zpřístupňujícím kostely Otevřené brány. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje podnětný poslech Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jak a proč by vlastně církev podle vás měla využívat své památky ve vztahu k turismu?
Já myslím, že kostel byl vždycky pro všechny. Když to zúžím tedy na kostel, samozřejmě týká se to také klášterů a dalších církevních památek, ale kostel byl vždycky pro všechny. A proto si myslím, že je dobře, že církev se vydává i tímto směrem, i když samozřejmě není to její hlavní poslání, to zásadní, ale chce nabídnout prostřednictvím otevřených bran kostelu tím, že má otevřenou náruč.
Myslím si, že ta doba, která byla těsně po době komunismu, kdy se kostely jako hodně pozavíraly, protože samozřejmě tam bylo množství nebezpečí, krádeže takového, tak ta už trošičku pominula a hledáme způsoby, jak být otevřeni pro všechny, kteří tam chtějí přijít s dobrým úmyslem a dát jim možnost, aby se tam třeba zastavili, stišili a tak dále.
Co za benefity vlastně turisté do církevních památek přinášejí?
Tak měli nám přinášejí možná také otázky, které už si sami neklademe, takže musíme hledat odpovědi, které třeba nejsou vždycky úplně jednoduché a na které nejsme zvyklí.
Vybavíte se nějakou takovou, pane Macuro?
Například, když jsem byl v jedné farnosti, kde se opravoval kostel, tak tam byli takový v mém věku chlapi, kteří tam makali, tak já jsem tam za nima chodil trochu je povzbuzovat, trochu podebatit a oni se ptali na úplně třeba zásadní věci, na kterými já už neuvažuji, protože jsem na to zvyklý. A mnoho těch věřících, kteří tam chodí, jsou zvyklí. A najednou si člověk uvědomuje, tak jak jim to co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji vysvětlit. Ptali se třeba na zpovědnici a na takové věci, které si říkám, že je to jasné. Ale jim to jasné není a to není špatné, že jim to jasné není. Nejsou k tomu vedení a my jsme tu od toho, abychom jim to jasně, srozumitelně, přitažlivě vysvětlili. A jednoduše a rychle.
A jaký přínos turistů vnímáte vy od Čekubína?
Každý člověk je jedinečný, takže já myslím, že když tam toho prostoru člověk vstupuje, tak tam vnáší i kus sám sebe, takže ten kontakt, který tam je třeba s tou skupinou, třeba s tím společenstvím nebo s tím průvodcem, který tam je třeba nebo na tom poutním místě, tak je vždycky takovým tím, že tam třeba přijdou lidé, kteří vypadají jako, že třeba o tom nic jakoby nevědí, pak třeba z nich jsou to nějaký profesoři, kteří velmi dobře znají třeba to historii a tak dále, ale třeba přichází opravdu s takým jakoby poslechnout si to duchovní poselství, které vnímají, že jim ještě jakoby chybí do toho třeba toho jejich historického vhledu, kdy znají všechny ty letopočty, ale úplně tu duchovní rovinu třeba nemají tak vyvinutou nebo jakoby chtějí to pochopit. Jo, znají některé ty věci, ale ještě to třeba hloubají víc, takže to je vždycky člověk od člověka.
Jaká rizika naopak příliv turistů do kostelů, klášterů nebo far může mít?
Tak záleží na lidech, kteří tam vejdou, že když to vchází ti, kteří chtějí obohatit v tom dobrém slova smyslu, tak je to něco pěkného, je to příjemné setkání určitě na té lidské rovině. Ve chvíli, kdy tam třeba ty lidé přicházejí s nějakým špatným úmyslem, tak je potřeba třeba mít to zabezpečené, ochráněné třeba i ty památky nebo ty věci, nebo i ty průvodce.
Tak ono to riziko je i při bohoslužbě, já bych řekl, že o tom se často mluví, že je tam riziko nějaké krádeže, že je tam riziko, že si to někdo jde obhlédnout nebo podobně, ale já myslím, že tady to riziko je daleko menší než třeba při bohoslužbě, kde bohoslužba má svůj rituál, nějak to běží a člověk tam nemá možnost moc nějak zasáhnout. Já bych to obrátil, je tam možná nějaké riziko toho, že se zboří nějaké bariéry a předsudky, což já osobně v tom vidím jako to primární a to zásadní tady při církevní turistice při těch projektech, že se zboří možná nějaké mýty, že se zboří možná nějaké averze, nějaké napětí, které může být mezi těmi, kteří jsou tam jakoby jako doma, a těmi, kteří tam přichází možná někdy trochu v takové sklíčenosti nebo s obavou, co teď bude.
Vy oba se velmi aktivně podílíte právě na borcení tady těchto zmíněných bariér. Můžete tedy nyní představit posluchačům projekty, za kterými stojíte, které právě zvou do kostelů a na další duchovní místa turisty?
10 let Noci kostelů, asi kterou moc není potřeba představovat, je něco, co se dá už teď vidět z vícero pohledů a z mnoha, od mnoha lidí víme, že jim to pomáhá, když tam mohou přijít, když mají ten čas zastavit, popovídat, položit své otázky. Jindy to třeba neudělají, nebo velmi zřídka, ale právě třeba při Noci kostelů je ten prostor na to úplně ideální a každý to využívá podle sebe, jak je mu to blízké.
Noc kostelů už je velmi známá značka, nejenom věřícím, ale i nevěřícím. Já jsem zmiňovala u vás, otče Macuro, jeden konkrétní projekt, a to Otevřené brány. Můžete přiblížit, o co šlo i těm, kteří třeba nejsou ze Zlínského kraje a nezaznamenali jej?
Také už trvá 10 let. Nebyl jsem na začátku zdaleka sám, ale byl to tým lidí takových nadšených realizátorem Zlínský kraje ve spolupráci s obcemi a farnostmi. Ti mají podepsanou smlouvu a potom v širší spolupráci ještě s Olomouckým arcibiskupstvím a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. A ten projekt se snažil právě na těch místech, kde třeba je hodně turistů, na těch místech, kde je architektonicky zajímavý kostel nebo nějaký chrám, otevřít brány těchto kostelů. A nejenom otevřít brány těchto kostelů, ale aby tam byl člověk, průvodce, který nabídne, že jim něco o tom řekne. A funguje to 10 let, začínali jsme na nějakých 9 kostelech. A jestli se nepletu, tak teď je tam zapojeno 29 kostelů, nejenom katolických, tam také 2 evangelické kostely a podobně. Takže ta nabídka se rozšiřuje a ten průvodce to má těžké trošku, protože tam skutečně chodí různí lidé. Někdo se jde schovat jenom, protože prší. Vidí, že kostel je otevřený, tak tam vběhne. Že někdo opravdu může být fančmekr, že ho zajímá architektura. Někdo cíleně navštěvuje tyto chrámy a tak dále, a tak dále. A na něm je, aby rozpoznal, co tomu člověku může nabídnout, jestli vůbec on o to má zájem, nějakou nenásilnou formou. A pak jsou to velmi pěkná setkání těch lidí. To je taková primární skupina. A ta sekundární je ti vlastní věřící, kteří po 20 letech říkají, to jsme ani nevěděli, že něco tak vzácného tady máme, nebo že tato freska znázorňuje vznik, nebo proč vůbec stavěli lidé tento kostel. Takže ono to má jakoby dvojí aspekt. Pro ty, kteří přichází, ať už cíleně nebo jen tak, že se jim to namane, ale i pro ty, kteří tam chodí pravidelně.
Takže pokud chápu správně ten projekt, tak se jedná o to, aby kostely byly otevřené třeba o víkendech v době, kdy lidé chodí na výlety, a aby tam vždycky byl někdo, kdo podá informace o tom daném místě.
Tak, kdo je ochoten, nevnucuje to samozřejmě.
Otče Kubíne, vy jste zmínil Noc kostelu, ale stojíte také za dalším velkým projektem, který už není úplně neznámý, církevní turistika. Můžete shrnout, co v současné době znamená?
Církevní turistice chceme jednak nabídnout právě na webových stránkách všechny ty informace, které máme dostupné, to znamená především ty o těch otvíjacích dobách, o trošku historii těch kostelů a poutních míst a tak dále. Ale samozřejmě pak je s tím spojené třeba i různé zajímavosti, které se potom nabízejí v okolí, třeba k návštěvě, možnosti ubytování a vlastně poutních tras. Takže si každý tak trošku poskládá z těch webových stránek, co se mu líbí, co bych chtěl navštívit. Takže to tak, jako řeknu, zhrnujeme to, co už jako někde bylo na různých místech.
K těm poutním trasám jsem chtěl říct, že vlastně tento projekt byl takovým začátkem a že i nyní, jako už několik let, se buduje poutní trasa svatých Cyrila a Metoděje, která vlastně vede jednak tedy na Velehrad, jakoby hvězdicovitě, ale také chce, aby byla certifikovaná u Evropské rady, aby to byla další evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje. Tak takový zajímavý projekt, který se rozvíjí už dlouhodobě a který se zdá, že se blíží do finále. Nemyslím tím, že do finále, že by přestal fungovat, ale do finále té certifikace.
A jak vy jste vlastně spokojení s tím, jak se podařilo tyto projekty rozběhnout a jaké typy lidí oslovují?
Myslím si, že i když ten trend je, že ta církevní turistika je teď v kurzu, když to tak řeknu, tak nikdy to nebude hlavní segment cestovního ruchu. Že asi nikdy to finančně nebude přinášet ty benefity, že by z toho církve třeba žili až možná na nějaké malé skupiny nebo nějaká malá společenství, která skutečně nabízí i ubytování a podobně. Pro mě osobně je to také taková určitá výchova k respektu a úctě k tomu, co člověk vnitřně prožívá. A že když se ty dva, nechci říkat světy úplně, ale že když se ty různé typy lidí potkají v tom sakrálním prostoru, že je to oslovuje. Že člověk má touhu nějakým způsobem zastavit se, stěšit se, někdy se třeba fakt i pomodlit. A že tam se může zmírnit různá napětí, která jsou možná někdy i zbytečně vyvolávána, že ten člověk může říct, teď je to fajn. Mluvíme o křesťanských kořenech Evropy pořád. A co to jsou ty křesťanské kořeny Evropy, že? Tak tam to člověk může najednou trochu pochopit. Myslím si, že je dobré říct, že v té církevní turistice, že to je dost rozdílné od toho muzeum versus kostel. Kostel není muzeum. Jo? Někdo to tak může zpočátku třeba pojímat, přicházím se podívat, co kdysi někdo vybudoval, ale kostel je místo, které stále dnes žije. To právě dnes moc hezky ukazuje ta noc kostelu. A tak v tom si myslím, že je ten přínos největší. Že je to místo, které každému nějakým způsobem může něco dát.
To není rozhodně nějaké nucení, jako což by se možná někteří mohli posluchači bát toho, že teda jako když to do toho kostela půjdu, tak tam hold musím to absolvovat, tak to rozhodně ne.
Vkročím tam, oni se na mě vrhnou a už mě nepustí. To vždycky říkáme průvodcům právě, aby se zeptali, kolik mají času. 10 minut nebo hodinu, jo? Jak to vlastně chtějí, aby si ten člověk sám určoval. A mnoho lidí skutečně říká, já tam chci jít tehdy, když se tam nic neděje, když je tam ticho. Cítí, že to místo je promodlené, že to místo má prostě zvláštní charakter.
Existují vlastně nějaké statistiky nebo alespoň odhady, kolik právě lidí, kteří nejsou věřící a nemají vztah k duchovnu, aspoň otevřeně artikulovaný, tady tyto podobné projekty přivádějí do prostor kostelů?
Tak já vím, že do těch kostelů, které jsou v tom projektu otevřené brány, tak tam bylo přes 100 000 návštěvníků. Mimo bohoslužby, to se tam schválně nezapočítává, aby to nebylo zavádějící. Ale kolik z nich je skutečně věřících a kolik nevěřících, to se nezjišťuje. Ona totiž taky ta otázka, ale to by bylo na jiný pořad, že kdo je vlastně věřící a kdo je vlastně nevěřící.
Já myslím, že když tady třeba také v Brně jsou kostely otevřené přes tu letní sezónu, to takovým o těch průvodců, tak se to nějak neměří a oni říkají, no někdo jde, opravdu je vidět na něm, že jde cíleně do kostela, pomodlí se, někdo tam tak jako opatrně vstoupí, stojí vzadu a vlastně neví, jak se tam pořádně ani chovat a tak jen z pozadí to sleduje skoro za těmi dveřmi. Já si myslím, že to není jakoby vůbec cílem vidět o někom, jestli tak nebo onak, jako, že to je jakoby velmi hluboká osobní otázka a možná zvlášť dneska lidi se ještě toho bojí to nějak vyjádřit, nebo možná i vůbec to, že by byli spojováni jakoby s vírou. Možná řeknou, něco nad náma je. Oni cítí, že to tam v tom kostele taky nějak je, takže tam jdou, ale jsou tomu opatrní, aby se o nich řeklo, no, tak ty chodíš do kostela, nebo ty jsi věřící, tak ani to není podle mě potřeba vůbec nějak evidovat nebo hledat to.
Tam je důležitá asi ta touha, že ten člověk se možná podvědomně, nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, touží dotknout toho posvátna, že cítíme, že to místo je nějakým způsobem posvátné. A někdy člověk touží se právě, aby se on buď dotkl posvátna, nebo možná to posvátno, aby se dotklo jeho. My mu říkáme Bůh. Otázka je, jak k tomu říkají samozřejmě ti ostatní lidé. Vertikála.
V dnešní debatě Vertikály se zabýváme církevní turistikou. Svůj pohled na téma nabízejí dva kněží, kteří mají sami se zpřístupňováním církevních památek veřejnosti zkušenosti, a to Roman Kubín z brněnského biskupství a Pavel Macura z olomoucké arcidiecéze. Na jaké úrovni vlastně podle vás církevní turistika v České republice je? Liší se to třeba nějak diecéze od diecéze, region od regionu? Jak by se to nějak obecně shrnuli?
Já si teda osobně myslím, že jsme na tom v naší zemi dobře. Když člověk jako jede i v zahraničí, tak si myslím, že nemáme se za co stydět. Spíš možná, teď chtělo by to rozlišit, že něco jiného asi bude ve městech, kde těch kostelů více, protože naše země je posetá sakrálními památkami. Něco jiného třeba bude v poutním turismu. Tam zase máme ještě asi jakoby co dohánět. Když se třeba srovnáme se svatojakubskou poutní cestou, ale ta se budovala, nebo znovu budovala ve 20. století 30 let, tak je to trvalo poměrně dlouho, dneska je to moderní. Tak možná zlepšit infrastrukturu, co se týče ubytování, co se týče občerstvení, jo, i ty lidské věci vedle těch duchovních jsou také potřeba. Ale myslím si, že jsme na tom fakt jako dobře.
Myslím si, že máme dobře našlápnuto, ale už jenom ta toho, že v některých těch farnostech se to probouzí, lidé přemýšlí, jak tu památku zpřístupnit, to, že se to třeba naučili při noci kostelů, jak vysvětlit lidem, tak to jsou takové malé věci, které nás možná trošku posunují dál, než jenom to, že my jsme věřící a my si tady jako máme tu svoji bohoslužbu, jak nás to třeba naučila doba komunismu, o tom se nebavit, nikde to neříkat a rychle z kostela pryč a nikde se jako o tom nesetkávat. Tak teď najednou se nemáme to, co stydět. My máme co nabídnout a ty lidé to vnímají a lidé, kteří tam tu farnost tvoří, tak to vidí, že je co nabídnout, takže ty lidé potom prahnou, tak je to taky i pro ně jakási odezva, že to není nějaká marná činnost pro činnost, takže to myslím i ta mentalita trošku mění v těch farnostech a lidé začínají o tom uvažovat i jinak. No.
Máme taky zkušenost, že to mnohdy aktivizovalo tu farnost některé lidi. Že nebylo jenom u noci kostelu, nebo nezůstalo jenom u toho jednoho průvodce, ale že tu a tam k tomu provádění oni něco nabízí, třeba nějaký koncert na varhanách, nebo si připraví něco pro děti, nějaký program, protože přece jenom děcka si mají trochu jiný přístup v tom sakrálním prostoru než dospělí. Takže mnohdy to aktivizovalo i ty vlastní věřící kolem toho kostela, aby nabídli víc.
A kopíruje podle vás intenzita zájmu o církevní památky a taky nabídka těch církevních památek religiozitu jednotlivých regionů v České republice? Že je to silnější třeba na Moravě, ale v Čechách to trošlinku spí. Jaká je vaše zkušenost podle toho, co víte?
To je dobrá otázka, ale já si myslím, že naopak. Protože jestliže ta oblast je religioznější, tak lidé jsou zvyklejší do toho kostela chodit. Někdo jenom na svatbě, na pohřby, někdo na bohoslužby, někdo máme koncerty, že ty děti třeba v těch religiozních oblastech folklorních, tak jsou ve folkloru, jsou v základních uměleckých školách, i tam se konají různé koncerty, takže lidé jsou, není potřeba je tak intenzivně do toho kostela zvát, protože pro ně to není tak cizí prostor. Myslím si, že právě třeba ve městech nebo v Čechách tam už to pozvání je takové intenzivnější, protože ty lidé jsou méně zvyklí tam chodit.
Je to úplně postavené třeba jinak v Praze, když tam proudí davy turistů a ty kostely mají úplně jiný provoz. I v zimních měsících je to pořád jako frekventované místa nebo úplně ty vyhledávané, ale jen Kutná Hora takové, tak ty jsou úplně v jiném režimu, než právě třeba tady u nás na Moravě, kde je to možná víc takový individuální přístup, možná je to taková ta možnost se potkat, než jakoby množství lidí, které se tam prohrne kostelem a projde.
Zaznělo tady, že v porovnání se zahraničím se nemáme za co stydět, ale jsou třeba nějaké praxe, které znáte ze zahraničí, které by se daly přenést jako dobrá inspirace i sem do českého prostředí, co se týká práce s církevními památkami a s potenciálními turisty.
Ve Velké Británii mají rozvinutou dobrovolnickou službu, kde na právě těchto místech v katedrálách a v různých takových významných kostelech seniori se zapojí do téhle služby zdarma průvodcování a je to pro ně taková, řekněme, možná hlubší náplň v tom věku, kdy třeba nejsou produktivní, jako v tom ekonomickém slova smyslu, ale to pro ně si velmi smysluplné, takže to třeba o tom přemýšlím, jak jsou na tom naši čeští seniori a jestli jako je to taky pro ně určitá možnost se zapojit do toho a jestli jsou třeba obětaví, tak jako třeba tam, nebo jiná inspirace třeba ze Slovenska mezi mládeží, že jezdí obnovat takové ty schátralé památky, klášter, který je polorozpadlý a jedou tam stavět, obnovat ty věci, tak je to pro ně určitě taková výzva a možná i něco takového v některých oblastech máme, různé dobrovolnické organizace to dělají taky, ale možná se o tom tak úplně neví.
Takže by se to dalo ještě zintenzivnit.
Pozvat další skupiny lidí do toho, aby se podílili.
Tam taky v té dobrovolnické službě, když tam jsou takoví ti důchodci, kteří mají ještě jsou při síle, mají nadšení, mají radost z toho, tak jsou tam také studenti, takže dochází taky k takové pěkné interakci mezi těmito dvěma skupinami, že jo, které třeba papež často mluví, aby se právě vzájemně inspirovali, myslím, mladé a seniory. Já jenom vzpomenu teď Nedávno jsem byl v Polsku ve Vadovicích, tam je moc pěkné muzeum Jana Pavla II., nové, moderní. A právě na to mě zaujalo, že vedle kostela, protože tam Jan Pavel II. Jako dítě bydlel, jak to bylo velmi vkusně udělané, že opravdu ty informace o Janu Pavlu II. A všechno bylo velmi pěkné, tak opravdu moderním způsobem prezentovány v tom muzeu. A ten kostel byl opravdu místo, kde člověk mohl spočinout. Prostě ten kostel byl pořád kostelem, to znamená, plnil tu funkci, kterou má plnit. To, o čem jsem mluvil i před chvíli, abychom to nezaměňovali, ale abychom se snažili, aby ty naše církevní památky sloužily k tomu, k čemu byly vybudovány.
Od Čmacuru, vy jste začal s tím projektem Otevřené brány ještě vlastně jako zaměstnanec kraje, pokud se nemýlím.
Ano.
Jak se daří tady v České republice spolupracovat v rámci těch projektů církevní turistiky se samosprávami nebo i s těmi neduchovními organizacemi, které mají na starost turismus v České republice? Jsou to dva světy, které jsou schopny kooperovat?
Tak já nemůžu mluvit za jiné kraje, ale co se týče Zlínského kraje, tak tam ta spolupráce je mimořádně dobrá. Možná je to také způsobeno tím, že tam jsou lidé více zvyklí, že ten život i život folklorní, život volnočasový je více propojen vždycky s kostelem, tak možná je to i díky tomu. A to byl projekt, který velmi pěkně spojil tu samosprávu, ať už tu krajskou nebo i obecní, taky ty farnosti. Do dneška všichni na to velmi dobře vzpomínají a všichni ten projekt mají velmi rádi, protože to nestojí zas tak velké peníze, za málo peněz hodně muziky. A kde nejsou třeba i témata společná nebo jsou spíš kontroverzní témata, tak je tady jedno téma, které nás spojuje. Starostu s hejtmanem a s farářem. V tom pozitivním slova smyslu. A to je vždycky dobré.
Každý ten kraj, myslím si, že po čase pochopil, že pokud ty města neotevřou, nebo ty turisticky zajímavé oblasti neotevřou kostely, takže není až tak třeba zase tolik těch objektů, které by mohli turisté navštívit. Takže nechci, že to je z výpočítavosti, ale může to být i taky ze strany jako krajů určitá věc pragmatismu toho, že je co nabídnout a proč to skovávat, takže by šli i vstříc tomuhle požadavku, který tak pomaličky kvasil.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Různé zdroje uvádí, že zájem o cestování po církevních památkách v České republice roste. Máte vy případně nějaká čísla, kterými by se to dalo ilustrovat? A pokud ne, tak myslíte si, že ten trend je na vzestupu tady v České republice podle toho, co vy zažíváte každodenně v kontaktu s věřícími, nevěřícími, kteří přicházejí do kostelů?
Já myslím, že obecně, když se člověk dívá na ty čísla, ale nemám je teď v hlavě, stoupá trošku jakoby návštěvnost vůbec turismu v České republice, jakoby tu nás, našincu, že člověk najednou se víc zajímá o to, co má také doma. A s tím souvisí teda tím pádem, že když je ta možnost, tak navštíví i tady ty projekty, o kterých mluvíme.
Tak jako třeba z ostravsko-opavské diecéze, tam třeba za ten loňský rok zpřístupnili 29 kostelů a bylo tam 30 000 návštěvníků. Tady v městě Brně se podařilo otevřít 9 kostelů v centru Brna a ten počet návštěvníků taky dosahoval ke 100 tisícům, co mám jakoby úplně, řeknu, přesná data, jakoby tak třeba to je ze Zelené hory ve Šťáře nad Sázavou, kde se ten počet zdvojnásobil oproti roku třeba 2006, nebo třeba když se tady v diecézním muzeu tady v Brně vrátila Madonna, tak ten nárůst byl rekordní a bylo to několik desítek tisíc lidí víc než třeba v běžném roce, protože to byla zase taková nějaká mimořádnost, která lidi přilákala.
A myslíte si, že tady ten vzrůstající trend o něčem vypovídá? A pokud ano, tak o čem?
To můžou být různé důvody totiž. Myslím si, že lidé se víc zajímají o to, co mají i kolem. Nevím, do jaké míry, jestli to víc vnímám teď, protože člověk se tím trochu zabývá, anebo jestli to tak skutečně je, to nedokážu odhadnout a podle mě to chce také trošku delší časový odstup, ale vypovídá to o tom, že člověka přitahuje i duchovní stránka. A podle mě ale to přitahovalo vždycky a přitahovat bude vždycky. A když se mu nabídne možnost, že může se konfrontovat s něčím, s prostorem, s lidmi, kteří se třeba tou duchovní stránkou zabývají více, takže ji prostě využije.
Otče Kubíne, vy máte nějakou interpretaci toho rostoucího trendu?
Tak myslím, že trošku to je tím, že taky lidé opravdu zůstali nedovolené tady v Čechách. Česká republika je velmi zajímavá pro cizince, to taky jakoby nahrává tomu, že teda lidé semka často jezdí a přitom už vlastně teda jsme považováni za jakousi, řekněme, bezpečnou zemi. Takže to asi jedno s druhým dohromady a možná je taková, čím je ta doba víc nejistá, tak tím lidé možná možná, tak jako jsem zaregistroval u některých z osobních rozhovorů, že vlastně jako nikam nepojedu jako daleko, protože tam je strašně moc lidí a tam může být nějaký nebezpečí jako všech možných útoků, takže se lidé taky bojí trošku toho. A taky si myslím, že někteří vnímají, že neznají to svoje okolí, tu svoji zemi, a možná je to taky právě ty otázky, že mnohde cestovali po Evropě, po světě, a teď se vrací domů, aby objevili to, co mají doma jako za rohem, jak se říká, takže možná i v té době nejistoty je to takové hledání jako sama sebe.
A kde vy vnímáte nějakou tu hranici, která by se měla, pokud by se tedy měla stanovit, v tom vycházet vstříc všem těm lidem, nabízet jim ty různé služby, ať už průvodcovské, nebo ubytovací, nebo nějaký ten catering, a aby ta církev nezapomněla na ten svůj primární smysl, a to poskytování těch duchovních služeb především věřícím. Tak kde je pro vás nějaká ta balance mezi tím otevírat se celému světu a zůstat i pro ty své stávající věřící?
Kde začíná duchovní služba? Co je to duchovní služba? To je skutečně ten full service věřícím, a nebo je to otevřená náruč pro všechny? Samozřejmě, když se budeme bavit o liturgii, o svátostech, tak to má nějaký řád, že, a tak dále. Ale myslím si, že církev tady není pro to, aby vykonávala náboženské úkony, ale církev je to pro všechny lidi, kteří hledají smysl života, kteří hledají živého Boha.
To si myslím, že se nikdy ta otázka nevyřeší, protože to je jako kdybyste chtěla říct, jako kterému dítěti v rodině máte dát přednost, jako jestli tomu nebo onomu, nebo jak se vlastně zachovat, že to se nedá jako říct, tak ty pět minut a je to všem stejně.
To zásadní poselství, které my jako farnost, a teď nemyslím jenom kněz, ale jako farnost, která otvírá ten kostel, aby všichni, kdo tam přijdou, pocítili, že Bůh je má rád a že něco pro ně udělal. Jak říká jeden příběh, který velice zjednoduším, když to tady bylo řečeno o rodině, ptali se jednoho moudrého muže, které dítě má nejradši, a on řekl to, které to nejvíc potřebuje.
A tímto také končí debata Vertikály o prolínajícím se světě duchovna a turistiky. Debatovali biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání brněnského biskupství a kněz Roman Kubín, reprezentant projektu Církevní turistika, a doplnil jej kněz a někdejší šéf odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje Pavel Macura, reprezentant projektu Otevřené brány. Děkuji, že jste si našli čas a že jste přišli do studia.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání. Krásnou neděli.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.